mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat. Al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători! La microfon este preotul Valeriu. În următoarele 30 de minute vă va aduce lecțiunea 104 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceste lecțiuni sunt constituite dintr-un mănânc de cugetări și meditații pe marginea fiecărui verset al Noului Testament, lucrare care aparține preotului Niculiță. Textul lecțiunii de astăzi se va deschide cu o meditație asupra versetului 33 din Evanghelia după Matei, capitolul 12, numai înainte însă de a parcurge următorul episod din cartea Argatul. Cu prilejul lecțiunii precedente am asistat la scena mișcătoare în care bătrânul evreu David se pleacă în fața Mesiei, în fața Domnului Iisus Hristos, își pune mâinile peste mielul acesta, așa cum se exprimă el, și îl primește ca Domn și Mântuitor al vieții lui. Astăzi ni se povestește că în tăcerea serii de vineri, începu și bătrânul împreună cu rândunelele întoarcerea acasă. În ceasul al 12-lea al tristei lui vieți singuratice, Dumnezeu trezise un suflet și în inima lui apărut lumina vieții veșnice de nestins, Iisus, Mântuitorul lumii. Bătrânul ședea deja de vreo oră acolo, într-o liniștită adorare, așa încât nu auzi pașii și nici nu-l văzu pe cel care îl așteptase mai înainte cu atâta dor și pentru care sufletul lui fericit se ruga și acum fără cuvinte. Dar Metod, care se apropia de bătrân, se uita la el și nu-și putea desprinde ochii de pe fața strălucitoare a moșneagului. Deodată totuși se auzi în sat un strigăt. Ulița devenise acolo prea strâmtă pentru un om beat care se mânie pe îngustimea ei. Asta îl turbură pe bătrân din gândirile lui. Întoarse capul și văzu că, de fapt, nu era singur. Curând stăteau unul lângă celălalt pe laviță. Metod află că bătrânul vroia și putea să spună ca și Rut, Dumnezeul tău este Dumnezeul meu. Iubiți ascultători, ei vom lăsa acum pe cei doi să se întrețină și cu prilejul lecțiunii viitoare, toți aceia dintre dumneavoastră care vă veți face timp să ne ascultați, veți afla un eveniment deosebit. Și într-un anumit fel spus, pasajul pe care îl vom petrece cu prilejul lecțiunii viitoare constituie punctul culminant al povestirii prin aceea că Metod, cel tainic, își dezvăluiește adevărata lui identitate, cât și scopul venirii lui, poposirii lui în satul acela. Încheiem acum pasajul acesta cu o întrebare adresată masei de ascultători. Nu cumva este printre noi încă cineva care, la fel ca bătrânul David, vrea să spună despre Domnul Iisus Hristos, Dumnezeul tău este și Dumnezeul meu? Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea mesajului care ne stă în față, cercetează pe toți aceia care nu te-au ales ca Dumnezeu, primind pe Fiul tău, pe Domnul Iisus Hristos, să facă pasul acesta acum, iar pe noi, cei care prin mila și harul tău te-am primit după planul tău, ajută-ne să te reprimim astăzi și ca stăpân al vieții noastre, nu numai ca mântuitor, pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Iubiți ascultători, Cu ocazia lecțiunii numărul 104 a emisiunii noastre Evanghelia Lumina Vieții, ne aflăm cu citirea în Evanghelia după Matei la capitolul 12, versetul 33, unde Domnul Iisus continuă un șir de explicații începute anterior în felul următor. Ori faceți pomul bun și rodul lui bun, ori faceți pomul rău și rodul lui rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Să vedem câteva citate cu privire la făți. Citim la facerea 6 cu 14, făți o corabie, spune Dumnezeului Noe. La cartea numerilor 21 cu versetul 8, făți un șarpe de aramă, așa spune Domnului Moise. La numerii 10 cu versetul 2, făți două trâmbițe, a spus de asemenea Dumnezeului Moise. La cartea lui Iosua, capitolul 5 cu versetul 2, făți niște cuțite de piatră, a zis Dumnezeului Iosua. La Filipenii 2 cu 12, citim, duceți până la capăt mântuirea voastră. Iată deci partea pe care Dumnezeu o cere omului și peste care el însuși nu trece. În versetul amintit se spune, faceți pomul bun. Bila care se aruncă pe pământ trebuie să fie întâi rotundă ca să se poată da de-a dura. Un instrument muzical trebuie mai întâi acordat ca să poată scoate o melodie. Un pom trebuie întâi altoit ca să poată da roade bune. Așa este, dar oamenii nu cred că greșelile lor ies din ei înșiși și că întâi trebuie să devină buni pentru ca după aceea viața să le fie bună. Ei dau vina pe împrejurări și pe oamenii cu care trăiesc, în timp ce greșeala este de fapt în ei înșiși. Dar aceasta ei nu vor să o creadă. Cei mai mulți dau vina pe nenorocirea lor, nu pe inima lor rea când crima lor iese la iveală. Lumea a ajuns așa de departe, încât pe o femeie desfrânată o numește nenorocită. Și în ascuns așa crede ea despre orice păcat. Așa e lumea. Ea socotește greșeala noastră drept nenorocirea noastră, dar nu socotește în același fel și păcatul nostru. Am fi deci niște bieți muritori supuși greșelii care ar merita mai multă milă decât o sândă. Iată crezul ascuns al omenirii. De aceea și merge vorba că suntem buni, numai împrejurările și mediul ne fac răi. Vai! Cât de sucită este mintea omenească dacă o privim în lumina Evangheliei. N-a zis degeaba creangă că mintea minte. Domnul Iisus spune, faceți pomul bun. A face pomul bun înseamnă a ne lăsa altoiți de marele grădinar, adică Domnul Iisus. A face pomul bun înseamnă a veni la Domnul Iisus Hristos, singurul mântuitor. Venirea la El înseamnă lucrarea pe care o putem face noi. După ce am venit cu adevărat, urmează lucrarea Lui. El ne altoiește, adică ne naște din nou. De aici încep abia roadele cele bune. Omul care a venit cu credință la Domnul Iisus Hristos nu mai rămâne cum a fost. Misionarul american Stanley povestește următoarele. Am vorbit odată în fața studenților unei facultăți. La sfârșitul vorbirii, se ridică un student și m-a întrebat. Domnul profesor, nu este oare posibil ca dumneata să suferi de halucinație? O, da, am răspuns eu. Este posibil, pentru că și alții au suferit de halucinație și eu nu sunt o dovadă împotriva lor. Dar dacă sufăr, atunci aceasta se petrece în ciuda atitudinii pe care am avut-o în anii din urmă, pentru că mi-am expus credința în fața necreștinilor și a scepticilor și le-am spus, iată-o fraților, zdrobiți-o dacă ea poate fi zdrobită. Dar pot spune în mod cinstit că, cu cât a fost mai lovită, cu atât a strălucit mai mult și mai mult chiar. Dacă ea este o halucinație, atunci este o halucinație dătătoare de viață, pentru că ea mi-a dat tocmai ceea ce îmi lipsea, astfel că ea este mai bună decât sănătatea mea anterioară. Încheiat citatul misionarului. Pomul, spune Domnul Iisus, se cunoaște după roadă. Nimic nu ne trădează atât de bine ce suntem noi ca vorbirea noastră. Gândurile ni le putem ascunde, faptele sunt săvârșite adesea sub imboldul împrejurărilor în care ne găsim. Dar cuvintele, fie că suntem posați, fie că suntem deschiși la inimă, ne trădează. În dosul unei fapte putem să stăm ascunși mai multă vreme decât în dosul unui cuvânt. Pentru că suntem nevoiți să-L întrebuințăm, El dă pe față lăuntrul nostru. De aceea vom da seama la judecată de toate cuvintele care ne-au ieșit din gură. Domnul Iisus aseamănă cuvintele cu roadele după care se cunoaște ce fel este pomul vieții noastre. Dacă însă inima ni se umple cu viață din Dumnezeu, atunci și vorbirea noastră va arăta credința, iubirea și nădejdea care ne însuflețesc. Se povestește despre un prinț, care era și episcop, că a trântit odată o înjurătură grozavă. Un țăran, trecând pe acolo, s-a oprit locului și s-a uitat lung la el. Prințul l-a întrebat: "Hei, ce te uiți așa la mine?" Țăranul i-a răspuns: "Păi mă uit că vă aud înjurând." "Ei, și de ce te miri că înjur?" "Pentru că n-am auzit niciodată pe un episcop înjurând." La care prințul răspunse: "Dar eu n-am înjurat ca episcop, ci am înjurat ca prinț." Țăranul a răspuns din nou: "Mă mir cu atât mai mult, fiindcă în ziua judecății și prințul și episcopul vor trebui să dea răspuns lui Dumnezeu pentru orice cuvânt rostit." Dragul meu ascultător, tu ai făcut pomul vieții tale bun? Ai venit tu la Domnul Hristos, singurul care poate să te facă un om nou? Iată întrebări foarte serioase. Chemarea Harului Său minunat încă răsună cu atâta duioșie spunând: "Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă." Domnul Iisus își continuă gândurile sale în versetul 34 de la Evanghelia după Matei, capitolul 12, spunând: "Cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura." Conținutul ia mirosul vasului. Dacă vasul este otrăvit, și conținutul bun se otrăvește. Și cu cât este mai periculos un conținut bun stricat de vasul otrăvit pentru cel care nu știe. El folosește conținutul care, la vedere și chiar la gust, pare bun, dar care poartă otrava de moarte a vasului. Vasul otrăvit, ca să poată fi folositor, trebuie trecut prin foc, trebuie înnoit printr-un chimical curățitor mai puternic decât otrava. Inima omului este vasul pe care îl poate folosi și Domnul, dar și Satana. Ca să o poată folosi Domnul, trebuie mai întâi curățită de otrava morții, trebuie înnoită, căci orice om venit în lume s-a născut otrăvit de păcat. Niciunul nu se poate naște altfel. Citim la Psalmul 51:5: "Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea." Înnoirea inimii o face numai Duhul Sfânt. Prima naștere a omului este în păcat. Cea de-a doua naștere, adică nașterea din nou, este din Dumnezeu. Numai cel născut din Dumnezeu, prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos, numai acela poate deveni un vas folositor lucrării lui Dumnezeu, numai acela nu va otrăvi conținutul bun, apa cea vie a cuvântului lui Dumnezeu. Sângele Domnului Iisus curățește desăvârșit vasul inimii credincioase. El este acel puternic chimical care întrece puterea otrăvii păcatului și vasul devine curat. Cel firesc nu poate folosi cauzei lui Dumnezeu. Vasul lui otrăvit întinează cuvântul sfânt. Chiar și cei credincioși, dacă nu stau mereu sub adăpostul sângelui mielului lui Dumnezeu, și ei pot să strice cuvântul adevărului. Avem nevoie de curățire zilnică. Satana pândește și, când are ocazie, ne întinează cu câte ceva. Dacă lucrăm în lucrarea lui Dumnezeu dintr-o stare de necurăție, dacă vasul s-a întinat, vom face rău în loc să facem bine. Viața de curăție este garanția unei gândiri drepte și curate. Nu poți gândi drept dintr-o stare de strâmbătate de păcat. Dacă vistieria inimii mele este bună, voi scoate lucruri bune din ea, adică adevărul neștirbit. Și cum ar putea ea să fie bună dacă nu stau necurmat sub adăpostul sângelui Domnului Iisus Hristos? Păcatul, de orice natură ar fi el, ne face răi. Înlăturarea păcatului ne face buni și folositori pentru lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Iisus ne spune în versetul acesta, din prisosul inimii vorbește gura. Cepul se face după lichidul care umple vasul. Limba vorbește din ceea ce este plină inima. Nu vom auzi niciodată prea multă vorbă evlavioasă până nu ne vom fi pocăiți cu adevărat. Pe vrana butoiului nu va curge niciodată apă curată câtă vreme butoiul pleznește de lichid stricat. În versetul următor, la versetul 35 de la Evanghelia de pe Matei, capitolul 12, Domnul Iisus continuă și ne spune: omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui. Inima este, de fapt, centrul tuturor sentimentelor omului. Din ea ies izvoarele vieții, cum citim la Proverbele 4 cu versetele 23. Cum sunt aceste izvoare, așa este apoi râul lat al vieții de fiecare zi. Spune Sfântul Macarie cel Mare într-una din meditațiile lui: omul din afară nu este decât o oglindă a celui din lăuntru. Nu este nevoie să învățăm pe de rost ce au scos alții din visteria inimilor. Să ne îngrijim mai degrabă să ne împodobim inima cu lucruri dumnezeiești. Îți plac prorociile? Caută de te hrănește cu ele. Te simți atras spre lămuriri amănunțite asupra vieții? N-ai decât să cercetezi în direcția aceasta și mulțumește-ți inima. Astfel vei putea să aduni și să spui și altora lucruri mărețe, chiar dacă nu te pregătești când vine vreun prilej să vorbești. Gândește-te că n-ai să poți da mai mult decât ce este în inima ta. Restul este aproape nefolositor. Să fim mai întâi ceva și atunci vine de la sine ce vom vorbi. Din vistieria inimii scoatem și pentru alții. Nu poți să dai decât ceea ce ai adunat în ea. Lucrurile rele nu se transformă în lucruri bune, ci trebuie să le scoți afară și după ce ai făcut lucrul acesta, strânge lucruri bune. Lucrurile bune nu se găsesc pe pământ, ci ele sunt sus, citim la Coloseni 3 cu versetul 1. În măsura locuirii noastre în locurile cerești în Hristos Iisus, așa cum citim la Efeseni 2 cu 6, vom putea strânge lucruri cerești în inimă. Și numai ceea ce am strâns noi este al nostru. Să ne îmbogățim deci mai mult comorile dinăuntru decât să împrumutăm mărgăritare de ale altora cu gând să le dăm și noi mai departe când nici noi nu le avem cu adevărat. Căldura dragostei inimii tale va folosi mai mult altora decât o cunoștință rece adunată de prin cărți sau din predicile altora. Și acestea sunt bune dacă le-ai adunat într-o inimă arzătoare care preface totul în foc. Bunătatea naturală vine totdeauna dinăuntru. Politețea și manierele elegante vin de cele mai multe ori numai din afară. Deci sunt false, așa cum false sunt podoabele unui pom de Crăciun. Merele, nucile sau bomboanele colorate care sunt atârnate nu sunt izvorâte din el, ci numai prinse cu sfoară. Să fim buni cu adevărat pe dinăuntru, să fim născuți din nou și atunci toate virtuțile noastre vor fi naturale. Fățărnicie este cel mai scârbos păcat în ochii lui Dumnezeu și ea este dată la iveală curând. În versetul 36 de la Matei 12, Domnul Iisus ne pune în cunoștință cu următorul adevăr. Vă spun că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor rosti. Iată câteva gânduri cu privire la acest verset. Cât de însemnat este un singur cuvânt, se poate vedea din cele spuse de Domnul Iisus în ziua judecății, când El va spune, veniți sau duceți-vă. De unul este legată viața și răsplata, iar de celălalt osânda. De orice cuvânt pe care și noi îl rostim, este legată viața sau moartea, lumina sau întunericul, binele sau răul, Dumnezeu sau diavolul. Orice cuvânt nefolositor, spune Domnul Iisus, adică orice cuvânt care nu folosește pentru bine, care este nefolositor pentru mântuire, nefolositor pentru cauza lui Dumnezeu, dar care folosește răului, folosește cauzei diavolului, căci orice cuvânt rostit de om folosește cuiva, ori Domnului, ori diavolului, ori morții, ori vieții. Într-o altă traducere citim cuvânt deșert, adică cuvinte seci, pustii, fără rod pentru împărăția lui Dumnezeu. În originalul grecesc citim orice cuvânt fără putere. Este vorba aici și de cuvântul lui Dumnezeu pe care unii îl rostesc în chip ușuratic. Oricum ar fi, din textul amintit reiese limpede importanța unui singur cuvânt și răsunetul mare pe care îl are, încât el ajunge la scaunul judecății lui Dumnezeu. Ai rostit un cuvânt de rău? Adu-ți aminte că vei da socoteală pentru el. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune în felul următor. Nu cei care au fost bârfiți trebuie să se îngrijoreze și să le fie teamă, ci aceia care au bârfit, căci nu aceia vor trebui să se apere pentru relele auzite, ci aceștia trebuie să se apere împotriva relelor pe care le-au vorbit. Asupra acestora care au vorbit este toată primejdia. Martirul Sextus de asemenea spune așa. Limba ta să urmeze cugetării. Este mai bine să arunci nechipzuit o piatră decât un cuvânt. Condu-te în vorbirea ta după vremea potrivită. Vorbește când tăcerea nu mai folosește. Înțelepciunea merge mână în mână cu scurtimea vorbirii. Încheia citatul. Niciodată nu se mai amintește în Biblie că vom fi judecați pentru că am tăcut sau că vom da socoteală pentru tăcere, dar pentru că am vorbit se amintește de multe ori. Să fim atenți la vorbire, dragii mei. Zice scriitorul român Ibreleanu în felul următor. Câte milioane de vorbe ai spus tu în viața ta? Ai spus vorbele care sunt în Shakespeare, în Goethe, în Kant și în Biblie, numai că le-ai combinat altfel. Încheia citatul. Domnul Iisus vorbește deci despre orice cuvânt nefolositor. Pune, Doamnă, strajă gurii mele, ca să nu rostesc niciun cuvânt nefolositor mântuirii și desăvârșirii vieții aproapelui meu, ci toate cuvintele rostite să fie spre slava numelui Tău, să fie pline de puterea adevărului, pline de căldura dragostei și înviorătoare pentru orice suflet. Orice cuvânt rostit să fie purtător de viață și de lumină, purtător de har și de bucurie. Eu sunt slab, dar nădăjduiesc în puterea și dragostea Ta, Doamne, care e plină de îndurare, care mă va ajuta în orice clipă ca să nu păcătuiesc cu limba rostind cuvinte nefolositoare. Umplem inima, Doamne, și gura de cuvântul Tău cel viu și lucrător, ca pururea să-L rostesc peste tot locul. Amin.
Și acum, pentru că subiectul lecțiunii de astăzi este atât de potrivit, vreau să amintesc din nou spusele preotului profesor Dumitru Stăniloae, pe care le-am amintit cu prilejul lecțiunii precedente, în relație cu responsabilitatea directă a omului în ce privește decizia unde își va petrece veșnicia, împreună cu faptul că această decizie trebuie să o facă acum, aici, pe pământ. Să dăm ascultare așadar la câteva gânduri pe care le-am prezentat cu prilejul lecțiunii precedente. Ființa umană nu își poate pierde calitatea de ființă responsabilă chiar dacă evită adeseori răspunsul adevărat. Încheia citatul. Citatul amintit, împreună cu cele care vor urma, au cu atât mai multă valoare cu cât preotul profesor Dumitru Stăniloae este socotit cel mai strălucit teolog ortodox al secolului. El însuși, deci, amintește și accentuează responsabilitatea noastră pe care o avem ca oameni în ce privește stabilirea destinului veșnic. El merge apoi mai departe și în volumul 3 despre care am amintit, la pagina 255, la capitolul Judecata particulară și consecințele ei pentru starea sufletelor, vorbește despre o necesitate a judecății particulare. Astfel, în cadrul acestui capitol, la pagina următoare, la pagina 256, citim: pentru caracterul decisiv al vieții prezente, aducem mai întâi cuvintele Sfintei Scripturi din care se pot trage o serie de concluzii. Sfânta Scriptură arată că viața pământească este arena în care omul își decide soarta pentru vecie, că după moarte omul nu-și mai poate schimba soarta. Fac o pauză? Înțelegem noi, iubiți ascultători? După moarte, omul nu-și mai poate schimba soarta. Ați auzit, iubiți ascultători? Acestea sunt spusele preotului profesor Dumitru Stăniloae, unul dintre cei mai renumiți teologi ortodoxi ai secolului, care întărește adevărul Scripturii. Reluăm acum citirea de la pagina 256, care spune astfel: o spune aceasta mai întâi în mod general, socotind-o vremea pe care o avem. La Galateni 6:10 citim: până ce avem vreme să facem binele față de toți. Cuvine se să facă până ce este ziua lucrurile celui ce m-a trimis pe mine, căci vine noaptea și nimeni nu poate să lucreze, sunt cuvintele Mântuitorului. Dar apoi precizează că viața pământească are acest caracter decisiv, întrucât e viață în trup. Pentru că noi toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, ca fiecare după faptele sale cele săvârșite în trup să primească ori bine, ori rău, scrie la 2 Corinteni 5:10. Sau, cel ce seamănă în trupul său, din trup va se cera stricăciune, iar cel ce seamănă în duhul, din duh va se cera viață veșnică, Galateni 6:8. Din aceste cuvinte și din tot spiritul Sfintei Scripturi se vede că, după revelație, omul este o ființă activă și deci completă numai în trup. El lucrează pentru desăvârșirea sa prin spiritualizarea trupului, adică prin faptul că face din trup un mediu al simțirilor și al faptelor bune. Încheiat citatul. Iubiți ascultători, este covârșitor de important să luăm aminte că aceste adevăruri ale Sfintei Scripturi sunt întărite, așa cum se cuvine, de cea mai înaltă față bisericească, preotul părinte Dumitru Stăniloae, în scrierile sale. Potrivit acestor gânduri, rămâne limpede, toată responsabilitatea veșniciei este pe umerii noștri, care constă în a accepta sau a nu accepta ca Domnul Iisus Hristos să ne spere păcatele, și al doilea adevăr, care este atât de evident, este acela că soarta veșniciei ne-o decidem acum, aici, în viața aceasta, în trup. Facă Domnul Dumnezeu ca aceste gânduri să ne determine la o considerare deosebit de importantă a veșniciei noastre. Să luăm acum aminte și atâta vreme cât mai suntem în trup, să ne decidem veșnicia, alegând ca Domnul Iisus Hristos, care a venit ca ispășire pentru păcatele noastre, să ni le spere și pe ale noastre, și prin procesul nașterii din nou al pocăinței să devenim o ființă nouă în El.